Wel, i am droi i'r darn ddarllenwn ni, sef llythyr Pedr a penod 5, ond edrych ar y llythyr ar ei hir, ar ryw trosolwg ar y llythyr. A fel o'n i dweud, llythyr i Gristnogion oedd yn gwynebu erledigaeth. A mae gen i dri pwynt, pwy, beth a pam. Tri cwestiwn. Pwy, beth a pam. Pwynt cynta, pwy. I bwy yr oedd Pedr yn ysgrifennu? A pwy oedd y bobl yma? A mae Pedr yn dechrau'r llythyr trwy atgoffa'r bobl o bwy oedden nhw. Wel, pwy oedden nhw? Llych chi ddweud bod yna'n gwestiwn cyfoes ydy yma. Pwy ydyn ni neu pwy ydw i? Ac yn cael yr argraff bod yn sawl yn un yn y cymdeithas yn dweud, wel, llwch chi fod, pwy bynnag, beth bynnag i chi'n dymuno. A hynny'n hollol gam arweiniol ac yn dwy'n tristwch i sawl unigolyn. Ond beth oedd yn wir am y Cristnogion yma, yr oedd Pedr yn eu cyfarch? Wel, o'n nhw'n Cristnogion o dan erledigaeth. O'n nhw'n cael eu herlyd, sawl un ohonyn nhw wedi colli eu swyddi, eraill wedi cael eu bwrw allan o'u teuluoedd am eu bod nhw'n cyffesu Crist fel eu harglwydd, pobl digon di-nod. Llawer ohonyn nhw yn eu styried rhain yn bobl ffôl, yn bobl gwan, yn bobl methiad yw rhain yn y cymdeithas ni. Ond lle mae Pedr yn dechrau ei lythyr? Wel, mae'n dechrau'r lythyr gan atgoffa'r Cristnogion yma beth oedd yn wir amdanyn nhw. Nid beth oedd canfyddiad eraill ohonyn nhw, nid beth oedd canfyddiad y Cristnogion o'i hun hyd yn oed, ond beth oedd yn wir, beth o'r ffeithiau sydd yn wir amdano chi. A ni'n cael hynny yn y bennod gyntaf. Yn y bennod cyntaf yn Pedr, ni'n cael Pedr yn nodi sawl peth sydd yn wir am y Cristnogion yma. I ddechrau, penod 1 adnod 2, pererinion, alltudion. Hynny yw, pobl i chi, nid dyma gatre. Mae'n cartre ni mewn rhywle llawer gwell. Pererinion i ni yn teithio. Wedyn mae'n mynd mlaen. Etholedigion y tad. Wedi eich sancteiddio trwy Dyw yr Ysbryd Glân ac wedi eich achub trwy waed Dyw yr arglwydd Iesu Grist. Dyma pwy i chi, bobl? I chi'n bererinion sydd wedi eich dewis. Mae Dyw wedi eich dewis chi. Yr Ysbryd yn eich sancteiddio chi a chi wedi dod trwy waith Iesu Grist. Ond mae'n mynd yn ei flaen, adnod 3 yn y bennod gyntaf. Ni'n greaduriaid newydd. Fe barodd ef ein geni ni o'r newydd. Ac ni wedi'n geni i etifeddiaeth, na allir na'i difrodi, na'i difwyno. Adnod 4. Be mae Pedr yn gwneud fan hyn? Ond mae Pedr fan hyn yn codi llyged y Cristnogion yma oedd yn profi erledigaeth. A mae'n codi llyged nhw i ddyn nhw sylweddoli beth sydd yn wir amdano chi. I chi yn bobl, mae Dyw wedi eich dewis chi. Mae bobl yn edrych i lawr anno chi, o mae Dyw. O, mae wedi eich caru, mae wedi eich dewis chi. A mae'n codi eu pennau nhw i gael golwg, gael persbectif tragwyddol. I edrych ymlaen, nid yn unig beth sy'n wir amdanyn nhw nawr, ond beth sydd yn mynd i fod yn wir amdano chi. Mae awdur yr Hebreaid yn dweud, yn penod 12, bod Crist er mwyn y llawenydd a osodwyd o flaen i fe a ddioddefodd y groes. Pan oedd Crist ar y groes, un o'r pethau oedd yn ei gynnal e oedd y llawenydd a osodwyd o'i flaen, y persbectif tragwyddol. Beth oedd y llawenydd a oedd yn cael ei osod o'i flaen? O, yn rhyfeddol, ni. Gydag e. Gai ofyn hyn o. ydych chi'n edrych ymlaen? Nawr mae dwy ystyr i edrych ymlaen mewn ffordd. Ydy ni'n edrych ymlaen ymhellach na'r presennol, y golwg trygwyddol, ond hefyd, ydych chi'n edrych ymlaen? Ych chi'n edrych ymlaen i yr hyn sydd o'n blaen ni? Be sydd o'n blaen ni? Wel, ni ddim yn siŵr iawn. Chi'n meddwl, wel, ni'n gwybod, mae rhai ffeithiau byddwn ni ymhresenoldeb Duw. I ni'n gwybod, byddwn ni efo cyrff, nid rhyw ysbrydion yn fflotio o gwmpas, na byddwn ni gyda cyrff, a byddai'n trad ni ar y ddeiar, byddwn ni ddim yn fflotio. Efe'r ddeiar yma wedi ei ffuro, fydd hi, neu ddeiar newydd? Ddim yn siŵr iawn. Ond mae'n mynd i fod yn wahanol, ond ni'n gwybod bydd dim pechod, bydd dim gwrthryfel, bydd dim gwrth daro o fewn yr hunan rhwng y tensiwn yna rhwng pechod a cyfiawnder. Byddwn ni'n berffaith. Byddwn ni fel Iesu Grist. Ni'n gwybod hynny. Mi fydda i, trwy ras rhyfeddol Duw, gwydion fydda i yn y nef ar y ddaear newydd. A mi fydda i'n wahanol i chi. Nid robots fyddwn ni i gyd yr un peth. Yn cymeriad yn hun wedi ei biro trwy ras Duw. Be fyddwn ni'n neud yna? Wel, fyddwn ni'n gogoneddi Duw. Sut fyddwn ni'n gogoneddi Duw? Wel, ni'n gwybod. Fi'n siŵr bydd elfen o grwydro y ddeiar newydd a mwynhau golygfeidd. Mae Paul yn dweud at y Cristnogion yn Thessalonica. Wrth siarad am ail ddyfodiad Iesu Grist, mae'n dweud, Cristnogion, calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn. Calonogwch eich gilydd. Mae hyn o'ch blaen chi. Mae Pedr yn mynd yn ei flaen. Ydych chi'n cofio'r gost, Cristnogion, i'r breintiau rhyfeddol yma dod i'ch rhan chi? Ond ni'n cael ein adnod 18 ac 19 yn y benod gyntaf. Gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian a gair, y prynwyd i chwi ryddyd, ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Mae wedi costio'n ddrud i'r breintiau yma ddod i'n rhannu. Nid arian a gair, ond Crist ei hun, fe dalodd yn dyled. Fe gymrodd yn beie ni, fel fod y breintiau rhyfeddol yma'n dod i ni, fe ddiodd efo dde. Felly, pwy i chi, mae Pedr yn atgoffa'r Cresnogion yma, a pwy i ni heno? Wel, os ych chi yn Gristion, i ni trwy ras yn blant dim. I ni'n berer, nid dyma gatre, pererinion i ni. A mae'n cartref ni eto i'w ddod. So wedi bod yna eto, sneb ohonyn ni wedi bod yna eto, ni ar ein ffordd. Ond mae hynny o'n blaen. I ni'n greaduriaid newydd. Duw yn dad i ni. A mae yna obaith rhyfeddol. Mae yna obaith hyfryd. Mae yna obaith sicr o'n blaen ni. O, gadewch ni annog ein hun, annog ein gilydd gyda'r gwirioneddau mawr yma. Beth os ych chi ddim yn Gristion? Wel, dyw y breintiau yma ddim i yn rhan i chi. A'r unig gwestiwn sy'n gen i yw, beth yn y byd sy'n stopio chi? Beth sy'n stopio chi i ddod? Mae Iesu Grist yn dweud, o, deiwch ato fi. Fi eisiau maddau i chi. Fi eisiau roi y gobaith yma. O, deiwch. Be sy'n stopio chi? Dewch. Felly mae Pedr yn cychwyn y llythyr trwy atgoffa'r Cresnogion yma o pwy i ni. Yr ail gwestiwn, beth? Beth i ni i wneud? Wel, mae Pedr yn mynd yn ei flan yn y llythyr, ac yn annog y Cristnogion yma yn gwynebu ar ledigaeth i fod yn sanctaidd. Adnod 15 yn y benod gyntaf, ac adnod 16. Byddwch sanctaidd, oblegid sanctaidd ydw i fi. Mae yn annog trwy'r llythyr i'r Cristnogion yma. Ie, byddwch ar wahân, byddwch yn lân, byddwch yn fyr, byddwch yn wahanol. Ond un agwedd o'r sancteiddrwydd yma yw'r adnodau ddarllenon ni, sef byddwch yn ostyngedig. Dyma un elfen o'r sancteiddrwydd yma, adnod 5 yn y rhan ddarllenon ni. Pawb ohonoch, gwisgwch amdanoch ostyngeiddrwydd yng ngwasanaeth eich gilydd. Nawr, beth yw gostyngeiddrwydd? Wel, gwrthwyneb i balchder. Hynny yw person di-ymffrost, person di-hymoncar, rhywun sydd ar yw olwg digon isel o'i bwysigrwydd ei hun, rhywun sydd yn fodlon plygu, rhywun sydd yn fodlon gostwng. Ac onid yna cam cyntaf rhywun i ddod yn Gristion. Bod rhywun yn gostwng, bod rhywun yn sylweddoli yng nghyd-destun iachodwriaeth, does gen i ddim byd i cynnig i Dduw. Gallai ddim cynnig, wel, edrych ar y bywyd yma, edrych ar hyn, does gyda ni ddim byd i ni'n plygu yn llwyr ac yn pwyso'n llwyr ar gyfiawnder Crist. Mae'r cyfan o Dduw, cyfan o ras trwy Iesu Grist. Ac wrth i ni ystyried hynny, mi ddylai gostyngeiddrwydd ddod yn eitha rhwydd i ni. Pan i ni'n ystyried mae'r cyfan o ras a'r cyfan o Dduw. Ond i ni'n gwybod o, mae rhyw natur balch yno ni gyd. Mae rhywbeth yno ni'n cael ein hawdd i ymfalchio. Felly mae angen cymorth yr ysbryd glân i ymddarostwng, i fod yn ostyngedig, ond hefyd mae angen i ni roi yn nod hefyd gyda chymorth yr ysbryd i fod yn bobl gostyngedig. Yn ddiddorol nodi yn y cyfnod yma i'r Rhufeiniaid a'r Groegiaid, doedd y gair gostyngedig, gostyngeirwydd, ddim yn bodoli neu geirfa nhw. Gair isel. Gair, ni'n eisiau fe yn ein geirfa ni. Ond yng ngolwg Dyw, o, mae'n air hyfryd. A sylwch chi beth oedd Pedr yn dweud. Mae Pedr yn dweud, gwisgwch amdanoch, adnod 5, ostyngeiddrwydd. Hynny yw, gwisgwch e. Nawr, yn nyddiau Pedr, byddai yr gweision, y caeth weision, yn aml gorfod gwisgo rhyw fath o ffedog. A bydd yr ffedog yna yn dangos i bawb i ni ddim yn rhydd caethweision ydy ni. Oedd e'n rhywbeth gweladwy. Ond fi'n siŵr bod Pedr wrth ysgrifennu hyn yn meddwl yn ôl ac yn cofio am yr arglwydd ei hun. Yr arglwydd ei hun yn gwisgo ffedog, yn gwisgo tywel, yn cymryd tywel ac yr arglwydd cyn ei awr dyngedfennol e, yn golchi trad y disgyblion. Dyma chi ostyngeiddrwydd. A mae yna ddau faes falle i'r gostyngeiddrwydd yma y ddylai ei nodweddu ni fel Cristnogion. Gostyngeiddrwydd i ddechrau yn adnod 5 yn ein hagwedd at ein gilydd. Bo' ni'n rhoi eraill cyn ni'n hunain. Bod ni ddim yn meddwl yn uchel amdano ni'n hun. Nawr fi ddim yn sôn am meddwl yn isel i ni'n blant Dyw trwy ras. I ni'n frodi'r Iesu Grist trwy ras. Ond mae'r cyfan o'i ras a'i gariad e. Felly mi ddylen ni fod yn bobl gostyngedig. Dim byd ohono fi y cyfan o Dduw. Meddwl am y Effesiaid. Trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd a hynny nid ohonoch eich hunain fel nad ymffrostiau neb. Felly ni fod dangos gostyngeiddrwydd yn ein hagwedd at ein gilydd, ond hefyd yn ail gostyngeiddrwydd ger bron Dyw. Ni'n cael hynny yn y chweched adnod. Bod ni'n sylweddoli pwy ni a pwy yw e, fod e'n arglwydd. Ac ydy i ostwng dan ei allio glaw e. Mae'n hawdd dweud hynny, yn dweud. Bod y Cristnogion yma yn profi erledigaeth. A ni'n clywed am Cristnogion heddi yn profi erledigaeth. A mae'n hawdd i ni allu dweud, o, ni eisiau dar... Ond mae'n rhywbeth anodd i'w ddweud. I ni gorfod dar ostwng dan a lliog law Dyw, beth bynnag yw ei drefn ni. Efallai bod ni ddim yn deall cynllun Dyw o ran pwy ydw i, o ran y doni yma Dyw wedi roi neu heb roi i fi. Efallai bod ni'n mynd deall pam bod Dyw wedi roi fi yn y sefyllfa o ran ei ragluniaeth e, a ni ddim yn deall pam, ond i ni'n gostwm, i ni'n dar ostwm, dan ei allio glaw e, er falle bod ni ddim yn deall. A pan ni ddim yn deall, Dyw, ni ddim yn deall pam bod hyn wedi digwydd. Wel, gyfeilwch yn yr hyn i chi yn gwybod. A ni yn gwybod mae e yn arglwydd. Ni'n gwybod mae e'n rheoli, mae e'n ben arglwydd, mae e'n sofran, a mae e yn eich caru chi. Mae e'n gofalu amdanoch. Felly ymoleini'r hyn fi'n gwybod, iawn fi'n darostwm. Pan ni ddim yn deall gwaith, ôl gwaith ei ddwylo fe, edrychwch ar ei galon e. A bob amser, cariad sy'n dod o galon Dyw tuag atoch chi. Felly, fel Cristnogion, mi ddylwn ni ddangos gostyngeiddrwydd yn ein agwedd at ein gilydd, a hefyd dan ei allio glaw e. A bod hynny yw weld. Pam ddylen ni? Pam ddylen ni fod fel hyn? Pam ddylen ni fod yn sanctaidd? Pam ddylen ni fod yn ostyngedig? Wel, wrth i ni ystyried be mae Dyw wedi'i wneud drosto ni, wrth i ni ystyried ymoleini bod Dyw yn dad i ni, bod Dyw wedi'n dewis ni, bod yr ysbryd wedi'n sancteiddio ni trwy wai Iesu Grist, wrth i ni ystyried bod Dyw wedi'n geni ni o'r newydd i etifeddiaeth anllygredig, na fydd yn ei cael ei ddifetha byth, ond i ddylai fod na ryw ysbryd o, fi eisiau ei foddhau e. O, beth wyt ti eisiau fi wneud? Mi ddylai fod na ryw ysbryd o wneud ei ewyllus e. Ond hefyd, i ni gweld yn adnod 5, fwy o reswm pam ddylai ni yn ychwanegol i hynny, sef bod Dyw yn gwrthwynebu y balch ac yn rhoi gras i'r gostyngedig. Niw, mae'n well bod ni mewn sefyllfa anodd gyda Dyw na bod ni mewn sefyllfa hawdd ond dan wrthwynebiad Dyw. Ond mae'n mynd yn ei flaen, edrychwch yn adnod 6. Ymddarostyngwch ac bydd ef yn eich dyrchafu. Mae yna ryw baradox yma, does? Mae yn annog i ni fod yn ostyngedig, ac wrth i ni fod yn ostyngedig, bydd e'n dyrchafu ni. Iago, penod 4, adnod 10, ymostynwch o flaen yr arglwydd, a bydd ef yn eich dyrchafu chwi. Nawr, nid dyrchafu fan hyn yng nghyd-destun trwyddoldeb, nid sôn am y dyfodol mae e fan hyn, ond sôn am amser penodol nawr, yn yr amser presennol ar y ddaear yma. Chi'n meddwl am Moses, fi oedd Moses 40 mlynedd cyn i Dduw ei ddefnyddio fe. Fi oedd Joseph am 13 o flynyddoedd cyn i Dduw ei godi e. rhaid wrth i fi ddar ostwm, mae un yn codi neu'n dyrchafu. A nid dyrchafu o ran ein statws o fewn y gymdeithas, ond yn dyrchafu ni yn ysbrydol. Wrth i ni ddangos agwedd gostyngedig at ein gilydd ac at Dduw, mae un yn codi ni, mae un bendithio ni, mae un agosau ato ni, mae un codi ni yn ysbrydol. Matthew 23, adnod 12. Daros dyngir pwy bynnag fydd yn ei ddyrchafu ei hun. A dyrchefyr pwy bynnag fydd yn ei ddarostwng ei hun. O, ar ni fod yn fwy gostyngedig. At ein gilydd, a darostwng dan na llio glawd yw, a mae un yn codi ni pan ni'n ei wneud hynny. Nawr, mae'n byddai'n gwestiwn teg yn arbennig i'r crisogion yma oedd y dan erledigaeth. Wel, sut gallwn ni ddarostwm yn y sefyllfa anodd i ni'n ei wynebu? O dan erledigaeth a erledigaeth ciaidd. Sut allwn ni? Wel, edrychwch ar adnod 7. Mae'n un ymwybodol o'r adnod yma, ond yn anghofio ei dilyniant bod e'n dod ar ôl ymddaros yngwch. Sut gallwn ni wel, drwchwch ar adnod 7, gan fwrw ei holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. Fi'n credu falle mae well gen ni y cymal yma yn Saesneg, yr unig gymal yn y Beibl well gen ni yn Saesneg. He cares for you. Ymddarostyngwch, taflwch eich beichiau arno fe oherwydd, oh, he cares for you, mae gofal ganddo amdanoch. A mae'r gair yma bwrw, taflu y beichiau. Mae'n air gweithredol, mae'n air bwriadol i ni i taflu yn o pob tebyg yn y gair gwreiddiol. Mae'n debyg i rhywun yn taflu blanced ar ben ceffyl cyn mynd ar y ceffyl. Neu pysgotwyr yn taflu y rhwyd. Ond mae rhywbeth bwriadol, mae rhywbeth corfforol, mae rhywbeth penodol i ni i daflu. Beth mae Paul yn dweud at y Philippiaid. Na o felwch am ddim. Eithir ym mhob peth, mewn gweddi, gwneler eich disyfiadau, taflwch eich disyfiadau, taflwch eich beichiau ar Dduw. Medd er rhywun, poeni am ddim, gweddio am bopeth. Ond ble i ni daflu? At bwy i ni taflu? Wel, i ni taflu yn beichiau ni at Dduw. Dduw mawr, rhyfeddol, y Dduw cadarn, holl wybodol sydd yn rheoli pob peth. Mae hynny'n wir, ond dim dyna fydd sy'n cael ei nodi fan hyn. I ni'n taflu ein beichiau fan hyn at Dduw sydd yn gofalu amdanoch. At Dduw sydd yn eich caru chi. At Dduw, he cares for you. Dyma'r Dduw yn ni'n taflu i'n beichiau. Nid Dduw peth amhersonol. O, mae e'n gofalu amdanoch. Beth yw maint gofal Dduw drosto ni? Wel, mae di'ch caru chi a mae ofal e gymaint drosto chi nes iddo fe ddanfon Iesu Grist i farw er mwyn iddo fe'ch prynu chi. Dyma chi gariad. Dyma chi ofal. Felly, i ni i fwrw yn holl beichiau. Yna chi fraint. I ni chi bwrw yn holl beichiau ar yr arglwydd. A mae ysgwyddau fe ddigon mawr i gymryd y cyfan. Yn ystod y dydd, mae'r diafol yn dod nôl a mae'r ofnau a'r gofidiau. Wel, gwedwch wrth y diafol. Diafol, fi di roi cyfan i'r arglwydd. yn ystod adegau caled, rhagluniaethau anodd, erli ddigaeth. Dyma pryd mae'r diafol yn dod. Dyna pam yn yr adod nesaf mae gyda ni gwyliwch. Mae'r diafol fel llew rhiadwy yn chwilio am gyfle llarpio. Ond beth ni'n neud o, ni roi yn feichiau i'r arglwydd. Ond mae'n reswm arall pam ddylen ni fod yn ostyngedig i'n gilydd ac o dan alluog law Duw. Oherwydd, mae pobl yn gweld. Mae pobl yn sylwi. Mae gostyngeiddrwydd yma i fod yn rhywbeth gweledol. A mae bobl yn gweld. Pam i chi yn dangos gostyngeiddrwydd i'ch gilydd? A sut ydych chi'n gallu darostwng i Dduw yn arbennig dan amgylchiadau anodd? Sut ydych chi'n profi tangnefedd? Sut ydych chi'n bod mor dawel yn y sefyllfa anodd yma? Mae e'n rhywbeth mae bobl yn sylwi arno. Am henod 2, adnod 12, Pedr, cyntaf Pedr. Yn fyna, ni'n cael y bobl oedd yn gwawdio Cristnogion, ond yna, yn nid ei ymweliad, a mae'r ymweliad yma, nid cyfeirio Grist yn dod nôl yr ail ddyfodiad, ond Duw yn agor llyged pobl ac yn achub unigolion, yn nydd ei ymweliad, bydd y bobl yma, oedd yn gwawdio, yn gogoneddi Duw ar gyfrif yr hyn a welant o'ch gweithredoedd da chwi. Yr hyn maen nhw'n gweld o'ch bywyd chi. Penod 3, adnod 15. Byddwch bob amser yn barod i roi rheswm am y gobaith. A chi'n cael yr argraff yna, nid bod chi'n mynd allan a dweud, ond bod nhw'n dod atoch chi a gofyn, beth yw y gobaith? Sut ydych chi mor dangnefeddus? Beth yw'r gobaith yma sydd gyda chi? Ymhenod 3, y gwragedd a'i gwir ddim yn credu. Fel y bydd y gwir yn dod i gredu heb i chi ddweud dim. Bod nhw'n gweld eich bywyd. Felly mae'r gostyngeiddrwydd yma hefyd yn nwylo Duw yn gyfrwng i fod yn fendith i eraill. Yn gyfrwng achubiaeth i eraill. Bod Duw yn defnyddio yn bywyd ni, bod pobl yn gweld yn gweithredoedd da ni ac yn gogoneddi Duw. Felly mae Pedr yn hyn yn ysgrifennu'r llythyr yma at Gristnogion oedd yn cael amser anodd. A mae'n atgoffa nhw. Pwy i chi? O, falle fod y byd yn dilorni chi. Ond o, trwy ras, i chi'n blant Duw. I chi'n ber yr union, nid yma cartre. I ni'n ber yr union, wedi ein genio'r newydd i obaith rhyfeddol. I obaith gwych. Gai annog chi wythnos yma i feddwl am hynny. Be sydd o'n blaen ni? Ac i gadw'r persbectif tragwyddol yna. Beth i ni wneud? Wel, byddwch sanctaidd. Ac un elfen o'r sancteiddrwydd yna yw gwisgwch gostyngeiddrwydd. Yn ein hagwedd at ein gilydd, gwnewch ein fwriad trwy nerth yr ysbryd i ddangos gostyngeiddrwydd i'n gilydd. Ac i ddarostwng ei hunan dan y lliog law Duw, beth bynnag a ddaw. Sut gallwn ni wedi ni'n llibwr o'n beichiau i gyd arno fe? Pam ddylen ni fod yr hyn? Wel, myfyriwch ar ei gariad e. Yngoleini be mae ei wedi wneud, ein geni ni o'r newydd, ein hachub ni trwy waed Iesu Grist, y cyfan o ras i obaith rhyfeddol. O, pam ddylen ni? Wel, ond nid yw e'n naturiol ddylen ni rhyngu ei fod e. Ond hefyd, byddwch chi'n profi bendith wrth arostwm. Mae e'n mynd i'ch codi chi. A hefyd, ni'n gweddio wrth i ni ddarostwm yn onest. Nid mewn ffordd balch, ond darostwm go iawn. Ni'n gweddio bydd pobl yn gweld yn gweithredoedd dan. Yn gweld ein tangnefedd ni. Yn gweld ein hysbryd darostyngedig ni. Ac y bydd Duw yn defnyddio hwnna'n gyfrwng i achub eraill. Heri o goniad. Wel, bod i Duw cynorthwyo ni i ymateb i'w air e.